Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. My navazujeme na díl z minulého týdne, kdy jsme se bavili s Janem Vališem, sociálním pracovníkem, krizovým interventem a psychoterapeutem ve výcviku. Dneska se dotkneme tématu toho, jak se dobře učit a jak se pohybovat ve světě vzdělávání a výuky na střední škole, základní škole i v dospělosti. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Co jsou podle vás zásady dobrého učení se obecně?
No, já si myslím, že je důležité, aby to člověka bavilo, to, co se učí. A když už je to něco, co ho nebaví, tak aby to aspoň nebylo formou, která ho štve. To znamená, když už se musím prostě učit letopočty, tak abych se to nemusel učit třeba jenom z textu, ale bylo to nějak ozvláštěný nějakýma obrázkama, nebo bylo to trochu interaktivní, tak to si myslím, že je zásadní pro výuku.
Když zůstaneme ještě v tom školním prostředí, jak pracovat třeba na úrovni nejen těch škol, ale možná i osobní s chybou?
No, já si myslím, že zase v základním a středoškolském vzdělávání u nás se s chybou nepracuje úplně nejlíp, jak by mohlo. Zase nechci teda úplně říkat, že všude, jo, protože jsou školy, kde to umí velmi pěkně. Je to tak, jak jste říkal, jo, ve chvíli, kdy udělám chybu a přijde za ní trest, jenom bez nějakého třeba vysvětlení nebo možnosti nápravy, tak mě to vlastně jako učí, že chybovat není lidský. Jo, přitom máme prostě pořekadlo, který říká, chybovat je lidské. A měli bychom mít možnost opravovat věci a měli bychom mít možnost pochopit, proč ta chyba je. A ve chvíli totiž, když nám třeba učitel neumožní pochopit, kde jsem udělal chybu a jak ji napravit, já vlastně jako trochu nad sebou zlomím hůl a řeknu si, jo, tak to asi nedokážu pochopit. Dobrý, tak tohle nebudu nikdy umět.
Prostě se smířím tím, že mám čtyřku a jdu dál.
Dobrý. Jo, a vím, že se k tomu vrátíme kdy za rok, možná k tomuhletomu tématu. Dobrý, tak za rok dostanu další čtyřku, no, tak bože.
Ten způsob, jakým se učíme, mění se to nějak s věkem? Je vzdělávání starších lidí v něčem specifické nebo nějakým způsobem jim možná se mění i struktura mozku nebo něco takového?
Tak já jako nejsem úplně jako specialista pedagog, jo. Ale já dělám různý vzdělávání dospělých v rámci jakoby výcviku krizových interventů nebo různý témata ohledně komunikace a mně vlastně přijde, že na dospělí nebo že dospělí zaujme velice podobný systém, jako zaujme třeba dospívající nebo děti, že nějaká kombinace výkladů, interaktivního obsahu, nějaký hry, tak je něco, na co slyší vlastně i dospělej. Říkám si, jestli to není tím, že to třeba ve škole neměl, jo. A že najednou jako dostává něco, jako dosycuje se něco, co potřeboval dřív. Rozdíl určitě je, jo, tak jsou směry, které jsou přímo vzdělávání dospělých, že jo, vzdělávání dětí, kdyby to bylo jedno, tak můžeme mít jednu pedagogiku a je hotovo. Ale z pohledu mě, jakožto nějakého neformálního vzdělavatele třeba, nebo jakožto lektora, tak mně přijde, že když dělám kurz pro děti na základní škole, nějakou preventivní přednášku, když to dělám na střední škole, na vyšší odborný, na vysoký, nebo když pak to dělám pro laiky, dospělý nebo odbornou veřejnost, tak vlastně ten systém používám strašně podobný. Je to o tom nějak zaujmout, nechat ty lidi se ptát, vést dialog, dělat to trochu zábavný a zároveň tam dát nějaké věci, které si opravdu můžou odnést.
Co si myslíte třeba o systému hodnocení, známkování a testování? Protože já se taky účastním jako dospělý nějaké vzdělávání a vždycky tam zavládne v tom kolektivu všeobecná panika, když se rozumíme, že bude na konci test. Jak si člověk pamatuje z té školy, prostě závěrečný test, to je velký strašák.
Já musím říct, že jsem čím dál tím menší fanoušek známkování. Ještě před 10 lety jsem byl velkým fanouškem. Přijde mi, že jakoby známkování vám vlastně sdělí strašně málo. Jo, je to hrozně stručný, strašně okleštěný. Přijde mi vlastně daleko zajímavější, když už známkování, tak třeba doplnění slovním hodnocením. Ohledně testování, mně přijde fajn testy dělat, abych si ověřoval, jestli jdu třeba správnou cestou. Zároveň ale si myslím, že test bych měl brát nejen jako ověření znalostí studentů, ale i jako zpětnou vazbu pro mě, jestli jsem jim předal to, co jsem chtěl. Jestli vlastně, když celá třída má za 5, tak to není zpráva o těch žácích. tak je to i zpráva o mně. Samozřejmě oni se mohli domluvit a dát mi něco sežrat, jo. Ale vypráví, nebo říká to něco i o mně. Minimálně by to říkalo, bych se měl podívat na to, proč mě chtěli sabotovat. Jo, co se stalo, že se celá třída rozhodla, že napíše test za 5. A to si myslím, že ne vždycky probíhá a že bývá vlastně hodnocený žák, ale už není úplně zvykem hodnotit učitele nebo lektora.
Jasně, když má 5-1, tak může být nějaká chyba, když má 5 všichni, tak to asi selhal někdo, kdo je to měl naučit.
Jo. Ale ono je možný, že i když má 5 ten jeden, tak mohl selhat ten, kdo ho to má naučit, jo? Protože mu to třeba nedokázal vysvětlit tak, aby to pochopil. Já si vzpomínám na to, jak jsem měl velký problémy s matematikou, než přišel kamarád, který učil matematiku a prostě mi to vysvětlil. A do té doby vlastně několik učitelů mi to vysvětloval, takže jsem to nepobral. A pak jsem byl schopný odmaturovat z matiky.
Honzo, já bych se ještě vrátil k testování a hlavně třeba k těm velkým závěrečným zkouškám, jako je třeba maturita nebo státnice, protože mi přijde, abyste krizový intervent, že to je právě ten čas před tímto učení se, že některé lidi může dostat až do stavu krize, že mají prostě obrovský vztah toho, že neodmaturují nebo že odmaturují špatně a že v podstatě celý jejich život skončí a už nikdy nedostanou šanci. No. Jak byste navrhoval pracovat s tímhle?
To máte pravdu. Je to tak, že když jsem ještě dělal třeba na krizovém poradenském chatu vlastně pro děti a dospívající, tohle byla věc, která tam byla poměrně častá. Jo? Nějaký tlak na výkon ze strany rodičů nebo školy a vlastně nezvládnutí nebo zhroucení se z toho, že ten tlak nezvládám. A já si myslím, že je fajn mít nějaký předělový zkoušky. Je to takový pohrobek přechodových rituálů, od kterých jsme se hodně odprostili. Ale myslím si, že je důležitý, aby to dítě nebo dospívající nebo i dospělej měl možnost dobrýho prostředí, v kterém ta zkouška probíhá. Když jí neudělá tu zkoušku, tak to často v očí okolí rodičů znamená, ty jsi neuspěl, jsi jako horší, špatný, už vlastně nikdy to nebude dobrý, protože bys to musel dělat až na podruhý. Ale přitom na tom nic není, že jo, něco zopakovat, když se to jednou nepodaří. A důležitý je ten papír mít. Pak je ještě otázka, jestli je opravdu tak důležitý ten papír mít a jestli by mělo být tak důležitý vlastně to, jestli člověk má nějaký jako certifikát, anebo jestli by mělo být důležitý, jestli ty věci umí. Ty zkoušky by měly být nastaveny tak, aby ukazovaly, že lidi umí věci, které jsou potřebné a užitečné, a ne, že se umí nabiflovat nebo že umí udělat dobrý tahák.
Taky mi přijde, a já vím, že odbočujeme od toho tématu vlastně učení, ale mi to přijde zajímavé, tak jak reflektujete to školní prostředí. Přijde vám taky, že když se vrátíme k těm zkouškám, k tomu hodnocení, že tam je vlastně jakýsi tlak na tu uniformitu myšlení, a že vlastně přijde kantor nebo kantorka, něco napíšou na tabuli, my si to zapíšeme, naučíme a pak jim to zase vrátíme. Jako takový nekonečný cyklus, jenom recyklace informace a přesně, jak byste říkal, k nějaké kompetenci nebo rozvoji kritického nebo nějakého jiného typu myšlení to vůbec nemusí vést.
Vidím to vlastně velmi podobně, nebo stejně, že nějaká jako jenom memorování vlastně není cesta k tomu, aby člověk získával dovednosti. Jo, tím získáte nějaké vědomosti, ale už vůbec ne, vás nikdo neučí s nima pracovat. A já si furt říkám, k čemu jako nám vlastně je, když si pamatujeme data historický z období do, nevím, objevení Ameriky, protože to se většinou na školách probírá několikrát, jakoby ten pravěk až začátek novověku třeba. A k čemu to jako je, když nevíme už, k čemu ty události v daném roce vedly. Jo, víme, jasně, bitva na Bílý hoře a...
Tihle proti těm, pak ta poprava, pak jo. Rekatolizace a tak dále.
Ale vlastně třeba rekatolizace už si myslím, že v těch hlavách nezůstává tolik. Jo. Jo, že možná ještě se ví o popravě 27 českých pánů, ale co dál? A kdo to byli ty pánové třeba? Jo, to už vlastně nevíme. A je to vůbec důležitý to vědět?
Přitom možná zejména toho dějepisu je skvělé, že se třeba vyprávět jako příběh a příběhy máme přece všichni rádi a myslím si, že když by byl schopen někdo odvyprávět příběh toho, co se dělo na Bílé hoře, bez toho, aby třeba věděl konkrétní data, tak by to bylo pro nějaké pochopení a orientaci v životě ve světě lepší.
Já jsem měl moc fajn učitele dějepisu na základní škole, tím toho zdravím. Ten nám vlastně dějepis vyprávěl na různých příbězích a na zajímavostech a vlastně spoustu těch věcí si pamatuju a dějiny mám díky tomu rád. dalo se to taky učit tak, že nám říkal, ano, tehdy a tehdy přišlo tolikhle lidí, tam udělali tohle, další stránka, další událost. Jo. Stejně tak učitelka na střední škole, která nás vlastně učila novodobí dějiny, což není úplně obvyklý, protože jsem dělal chemicko-farmaceutickou školu. A tak ta vlastně povídala hodně věci založené na příbězích její rodiny, protože její maminka byla činná v protinacistickém odboji a její blízký byli činný v protikomunistickém, takže vlastně mohli povídat na tom, na svých příkladech věci. Jo. A díky tomu to pro nás bylo strašně zajímavý.
Dá se nějakým způsobem podpořit něco, když se musíme naučit něco, co nás vyloženě nebaví a nikdy to nemusí být skutečně ani vina toho, kdo nám to říká, ale musíme se prostě projít tím školním systémem a zaměřit se něco, co nám opravdu ale vůbec nic neříká.
No, to je hodně těžký, protože jsou věci, které prostě fakt musíme umět. A i když nás to třeba nebaví. A já si myslím, že jako učitelé můžeme udělat to, nebo jako učitelé můžou udělat to, že jako vysvětlí, k čemu to je to vědět. Možná víte, že když se řekne kvadratická rovnice, tak spousta lidí vůbec neví, k čemu jim to je. Ve chvíli, kdy vám někdo vysvětlí, k čemu to je, může se to učit s nás. A nebo řeknete, já to v životě potřebovat stejně nebudu. Ale to budete muset odtrpět. A nebo snést to, že z toho budete mít 4-5. No.
Honzo, chtěl jsem se vás hlavně zeptat, protože i vy máte děti, které jsou v současné době ve vzdělávacím procesu. Tak to asi pozorujete z první ruky. A co podle vás ve výuce chybí? Já bych to rozdělil s vaším dovolením na dvě kategorie, a to jednak obsahově. A pak jak si řekněme lidsky nebo psychologicky. Protože já když jsem vyšel ze střední, tak jsem třeba vůbec neměl ponětí o mediální výchově, o tom, jak číst noviny, jak je interpretovat, o svých právech a povinnostech jako zaměstnanec, jak vyplnit daně, anebo v té druhé polovině, jak pracovat s vlastními emocemi, navazovat vztahy. To jsou nějaké kompetence, které jsem v životě strašně moc potřeboval, a ne, že bych se chtěl nějak vymezovat proti jiným oborům, ale nepamatuji si, že bych právě použil třeba tu kvadratickou rovnici nebo táletovou větu, ale pracovní smlouvy jsem od té doby podepisoval několikrát a vztahů taky jako navazoval mnoho.
Myslím si, že jste vyjmenoval věci, které podle mě chybí v českém školství. Jo. Velmi často, zase ne vždycky. Jste říkal, že mám děti, já mám štěstí, že mám v obě děti ve školce, nebo jedno ve školce, jedno ve škole, kde tyhle věci nechybí. A tak to mě těší, ale myslím si, že ve školách opravdu chybí nějaký důraz na moderní dějiny. Myslím si, že tam hodně chybí důraz na rozvoj člověka, že tam chybí důraz na věci, které by podporovaly empatii, které by podporovaly nějakou sounáležitost, kritické myšlení, které by šly za rozvojem nebo seberozvojem a které by vlastně nešly jenom za nějakým jako ziskem nebo nadrcením věcí, které by byly hodně praktické. Jo, jste zmiňoval podepisování smluv, nebo já si pamatuju, že my jsme se učili vyplnit složenku v době, kdy už vlastně složenky mizely pomalu, jo. Ale přesto jsme ji museli umět vyplnit, já jsem ji v životě vlastně nevyplňoval. Jo. Na druhou stranu, ohledně internetového bankovnictví nebo platby kartou se jako tolik nedozvíte. A to jsou věci, které si myslím, že by se daly udělat proto, aby jsme se líp učili. Že bychom se na finanční gramotnost dívali přes internetové bankovnictví už, a ne přes jako koruny, dvou koruny v kapse. Protože spousta dětí už prostě korunu, dvou korunu v 15 letech už třeba nemá, protože v 15 letech už mají velmi často, ne vždycky, ale velmi často třeba svoje účty. Platí přes telefon.
Dá se říct, a teď se vrátím možná k tomu tématu učení, protože vy pracujete s mladými lidmi. Předpokládám, že nefungují takový ty učící maratony, a to jsme zejména na vysoké škole, si pamatuju, sám jsem to dělal, že prostě máte zkoušku, tak nespíte. Teď je to spousta kávy, energetických nápojů, prodává se spousta i potravinových jako doplňků. Člověk a zácně tu zkoušku udělá. Ale z některých těch zkoušek mám pocit, že si nepamatuju vůbec nic, možná ani to téma té zkoušky, jaké bylo.
Tyhle ty maratony fungují pořád. Já si myslím totiž, že to trochu patří jakoby ke studentskému životu. Jo? Že to není jenom o tom se to naučit, ale je to o tom dát i zprávu, já se učím. A je toho hodně. A že to je možná i nějaká zpráva světu, jako buďte ke mně teďka schovývaví, protože mám hodně práce. Jo? Ty jsou, ale jsou opravdu hodně spojovaný s vysokou školou. Já zas tak často s vysokoškolákama se pracovně nepotkávám. Tam je to spíš o tom naučit se na poslední chvíli. Mám zítra test, ale potřebuji dohnat posledního půl roku. A tak to je něco, s čím třeba za náma chodí klienti, že chtějí pomoct. ale jinak si myslím, že takovýhle ty maratony, že to je opravdu věc hlavně vysokoškoláků. No.
Ještě se vrátím k tomu, protože mě to asi zajímá ti mladí lidé hodně, protože mám pocit, že už jsem hodně vypadl z kontaktu s tou mladou generací. Jestli máte pocit, že je školy nějakým způsobem dobře připravují na volbu budoucího povolání, protože spousta lidí vyjde ze školy a absolutně netuší, když chtějí pokračovat třeba v vysokoškolském studiu, tak si dají prostě někam přihlášky a pak se vám taky stane, že vylezete z té školy a po pár letech zjistíte, že to vlastně nechcete dělat a vstupujete do toho vzdělávacího procesu nějakým způsobem znova, ono to může být už obtížnější.
No asi jak která? Mně přijde, že třeba učiliště často připravujou na budoucí povolání dobře. A nebo v tom rozsahu, jakým můžou. Přijde mi, že i střední odborné školy umějí aspoň jako jít tou cestou. Mně vlastně jako paradoxně přijde, že spousta obecných gymnázií, no všeobecných gymnázií, jsou přesně takový, jako říkáte. Jo? To znamená, člověk tam odsaď vyleze, jde teda na nějakou výšku a tam možná až třeba v prváku, ve druháku zjistí, že to není úplně ono. Jo? Nechci, aby to vyznělo, že jsem proti gymnáziím, to vůbec ne, ale přijde mi, že vlastně ta příprava na nějaký budoucí zaměstnání tam taková není. Logicky, protože to není škola, která by připravovala na budoucí zaměstnání primárně. U vysokých škol, tak tam mi přijde, že se čím dál tím víc setkávám u lidí, ale spíš kolegů, kteří říkají, hele, mě ta výška vlastně nic moc nedala. Jo. Já jsem se třeba naučil jsem se třeba psát, jo, umím prostě jako napsat, umím vydržet u věcí, které mě nezajímají, jo, nebo takovýhle věci, ale vlastně jako, když přijdu pak do praxe a jsem s klientem, tak stejně mi to musí někdo vysvětlit. Jo, mám nějaký povědomí, umím třeba zákony, ale vlastně nevím, jak individuálně plánovat, jo, což je jedna z základních věcí, že zákonných povinností sociálních služeb. A vychází lidi z vejšek a neumějí to. Myslím si, že i vysoké školství má určitě prostor na to, jak se zlepšit. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby tam bylo víc praxe, v tomhletom třeba srovnání s vyššíma odbornýma školama, který ty praxe mají daleko víc. Je to taky tříletý obor, stejně jako bakalářský, ale vlastně člověk z vyšší odborné školy častěji přijde s tím, jo, já už jsem viděl klienty, umím s nima mluvit. A člověk z vejšky přijde a řekne, jo, já jsem byl na úřadě třeba na praxi a tam mě posílali s poštou. Jo. Takže já si myslím, že ve školách chybí praxe, a to i na těch středních. A právě střední učiliště třeba praxe mají spoustu. A proto pak ty lidi, když vylezou, tak jsou schopni vzít do ruky jako kladivo, hoblík nebo cokoliv a jít dělat práci. Kdežto člověk, který projde nějakým jako všeobecným vzděláváním anebo vysokou školou, která je vlastně jako akademicky zaměřená, i když připravuje lidi do praxe, ty potom musí třeba absolvovat nějaký kurzy nebo větší zaškolování, aby vlastně uměli tu práci dělat.
To je dneska asi už úplně všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance. Opět ho navštívil Jan Vališ, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut ve výcviku. Honzo, já vám děkuji i za vaše dnešní odpovědi a těším se třeba někdy příště. Naslyšenou.
Já i dneska děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.